bersama dengan HIM 501, dua HIM ini, 499 dan 539, harus dianggap sebagai penulis yang adalah witness Lee, yang paling difavoritkan oleh penulis. Jadi, saya terutama mendorong saudara dan saudari yang lebih muda di antara kita, sebagaimana saudara Lee sendiri pernah mendorong kita untuk menghafalkan kidung-kidung ini. Akan bagus bagi Anda untuk menghafalkannya, sehingga Anda bisa menyanyikannya saat Anda sedang tidur. Seringkali, saya mulai berbicara dalam tidur saya, dan istri saya berkata, "Apa yang kamu katakan?" Saya melupakan semua. Mudah-mudahan bukan sesuatu yang buruk. Tapi bukankah baik sekali jika kita memiliki lagu-lagu ini di dalam diri kita? Dikatakan, biarkan firman Kristus tinggal di dalam kamu dengan kaya. Pengajaran dan peringatan, nyanyian. Dan kemudian dalam Efesus dikatakan apa? Jangan mabuk dengan anggur, tetapi penuhilah dirimu dengan roh. Berbicara satu dengan yang lain dalam mazmur dan nyanyian, kidung dan mazmur, lagu-lagu rohani. Oke. Dan dari situ akan keluar banyak ucapan syukur sebagai hasilnya. Saya berharap ini bisa menjadi kehidupan sehari-hari kita dan kehidupan gereja kita. Hanya dipenuhi dengan firman Tuhan dan juga dipenuhi dengan lagu-lagu dan nyanyian dan dipenuhi dengan pembicaraan, bahkan dengan kidung-kidung yang indah dan menyenangkan ini. Betapa indahnya gereja seperti itu. Tuhan, kami bersyukur atas sidang ini, karena memanggil begitu banyak saudara dan saudari yang dikumpulkan bersama. Tuhan, hati kami hangat. Kami penuh dengan rasa syukur dan ucapan syukur kepadamu, bahwa di dunia yang sangat sedih dan rusak yang kita tinggali hari ini, Engkau memiliki umat. Kau memiliki orang-orang yang telah Kau panggil keluar untuk berkumpul kepadamu, Tuhan, dengan hati yang mencari pengasih-pengasih dirimu. Tuhan, kami di sini berkumpul lagi pada akhir pekan ini. Kami berdoa, selain saling bertemu dan mengenal satu sama lain, Tuhan, kami mendedikasikan seluruh diri kami, fokus dan konsentrasi kami, tidak kepada hal lain, hanya kepadamu. Kami berdoa di pemulihan akan tiba pada pengajaran Kristus yang segar. Tuhan, kami akan berada di sini tanpa tujuan atau sasaran lain, kecuali Engkau sendiri. Bahwa Engkau akan menjadi pahala yang luar biasa bagi kami. Dan Engkau akan menjadi sukacita yang besar dan luar biasa bagi kami. Ini bukan hanya sesuatu yang kami katakan, tetapi ini adalah sesuatu yang benar dalam pengalaman kami. Tuhan, malam ini tariklah garis batas mengelilingi gedung pertemuan ini. Tutup dan lindungi kami dari segala sesuatu dari setan si musuh. Kami mengikatnya dalam namamu, dari sidang ini sampai sidang terakhir. Tuhan, Engkau memiliki dasar untuk melakukan apapun yang Engkau inginkan, dan mengatakan apapun yang Engkau ingin katakan. Kami semua merendahkan diri, kami semua siap untuk mengatakan amin. Untuk perhatikan firman-Mu yang kami kasih saat ini. Tuhan, penuhi keperluan pemulihan-Mu. Penuhi kebutuhan kami semua. Dan yang terpenting, penuhi kebutuhan-Mu sendiri. Kami berdoa ini dalam nama-Mu yang menang. Nah, saya ingin menyapa semua, terutama saudara-saudari di Midwest, dan khususnya gereja di Chicago. Ini adalah kali keempat sejak saudara Lee meninggal bahwa kami berada di sini. Kali keempat. Jadi ini adalah hal yang luar biasa. Akhir pekan ini, kita dipimpin oleh Tuhan untuk membahas topik umum ini, seperti yang dapat Anda lihat pada garis besarnya, mengetahui, mengalami, dan menikmati Kristus, seperti yang diwahyukan dalam kitab Filipi. Sekarang, belum lama ini, kita baru saja melakukan sidang Itero musim semi. Itu adalah pelatihan internasional para penatua dan orang-orang yang bertanggung jawab. Dan di sana kita memiliki subjek ini untuk pelatihan itu. Mengetahui, mengalami, dan memperhidupkan Kristus yang Al-Muhit untuk kehidupan gereja yang sejati. Saya menganggap sidang ini di sini kelanjutan dari garis beban itu. Tetapi kita akan fokus pada kitab khusus ini, pada kitab Filipi kali ini. Sekarang saya ditugaskan berita satu. Mengambil Kristus sebagai segala sesuatu untuk mendapatkan Dia melalui menyangkal ego kita dan berpaling ke roh kita. Garis besar yang luar biasa. Dan sebenarnya saya tidak ingin hanya membaca itu. Saya sebenarnya ingin Anda mengikuti saya jika Anda memilikinya di tangan Anda. Kalimat-kalimat kunci untuk konferensi ini menurut saya penting. Agar kita memiliki gambaran tentang beban kali ini. Bolehkah kita membacanya bersama-sama? Ini mencakup tidak seluruhnya. Tapi hampir semua 6 pesan, betul? Baiklah, jadi di kalimat kunci nomor 1 adalah kalimat khusus ini. Mari kita baca bersama. Untuk mengambil Kristus sebagai segala sesuatu dan dapatkan Dia dalam segala hal, kita harus belajar senantiasa menyangkal ego kita dan berpaling ke roh kita. Kemudian mari kita membaca, coba saya lihat. Sebenarnya akan ada berita 2 yang tidak ada dalam salah satu dari kalimat kunci ini, tetapi saya akan membacakannya untuk Anda. Dan itu adalah mempelajari rahasia, melakukan segala sesuatu di dalam Kristus sebagai yang memberi kekuatan, agar kita memperhidupkan Kristus, memperbesar Kristus, dan mendapatkan Kristus bagi kemuliaannya di dalam gereja. Jika kita ada ruang, ini mungkin jadi garis besarnya. Tidak, maksud saya subjek ini. Tapi mari kita pergi ke kalimat kunci kedua. Mari kita baca. Kita perlu menjadi sejiwa untuk menikmati Kristus melalui memikirkan satu hal itu. Melalui menjadi esa dengan Kristus dalam bagian-bagian batinnya. Dan melalui mengizinkan Allah untuk mengerjakan di dalam kita kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Anda dapat melihat semua ini sangat luar biasa kaya topik dan subjek. Sekarang nomor 4, coba saya lihat di sini. Mari kita baca kalimat yang ketiga. Seperti Paulus, kita harus damba untuk mengenal dan mengalami Kristus, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, serta diserupakan kepada kematiannya sebagai cetakan kehidupan orang Kristen. Jadi dalam berita keempat kita akan membahas perkara mengenal Kristus ini, khususnya kuasa kebangkitannya. Dan kemudian dalam sidang selanjutnya, yaitu sidang nomor 5, itu akan mengenai persekutuan penderitaannya dan menjadi serupa dengan kematiannya sebagai cetakan dari suatu kehidupan Kristen. Dan akhirnya mari kita membaca kalimat terakhir, oke? Kita perlu diserupakan kepada kematian Kristus, sehingga kita bisa mencapai kebangkitan yang unggul itu. Satu-satunya jalan bagi Tuhan untuk maju dalam pemulihannya, satu-satunya jalan untuk membangun gerejanya, satu-satunya jalan bagi mempelai perempuan untuk mempersiapkan dirinya, dan satu-satunya jalan bagi Tuhan untuk datang kembali. Saya sangat menantikan berita-berita yang akan datang ini. Apa yang akan kita lakukan malam ini di berita satu ini? Kurang lebih menyiapkan panggung untuk sidang ini, untuk berita-berita berikutnya. Jika saya membaca garis besarnya, saat saya membaca ayat-ayat ini, terutama di pasal 3 dari kitab Filipi, kitab ini, subjeknya yang adalah mengalami Kristus, saya tidak bisa tidak berpikir seperti ini, bahwa pasal 3, terutama dalam ayat-ayat ini, dari ayat 4, sampai 13, sesuatu seperti ini, akan menjadi ayat-ayat sentral dan bagian yang akan kita gunakan dalam sidang ini. Adalah semacam lagu pendakian Rasul Paulus. Anda tahu di kitab Mazmur Anda memiliki lagu pendakian di mana umat Israel berkumpul ke Yerusalem dengan mendaki, Anda tahu, gunung. Jadi saat mereka melakukan itu, mereka menyanyikan lagu-lagu, kidung-kidung pendakian semakin tinggi dan semakin tinggi. Ingat saudari di hari-hari terakhirnya, dalam salah satu perkataan yang telah ditulis untuk kita bicarakan, kita perlu naik tingkat demi tingkat. Betul? Ketinggian demi ketinggian. Saat kita mempertimbangkan untuk mencapai ketinggian, saat kita terus mendaki ke tempat tinggi, ke suatu kondisi, suatu situasi, ke suatu tempat. Yang pada akhirnya dalam Alkitab disebut Yerusalem baru itu. Dan hari ini saudara-saudari, kehidupan Kristen adalah pendakian semacam itu. Dan Paulus dalam beberapa ayat di pasal 3 Filipi semacam menggambarkan pendakiannya sendiri dalam kehidupan Kristennya. Jadi saya tahu bahwa kita memiliki 3 halaman garis besar dan itu banyak. Tapi saya akan menyelesaikan ini pada waktunya. Tapi malam ini sebagai bagian dari persiapan panggung untuk akhir pekan ini, saya benar-benar ingin mengatakan sesuatu kepada kita semua mengenai pengejaran kita akan Kristus. Sekarang dalam pemulihan Tuhan, kita semua mengejar Kristus. Kita mengasihi Tuhan, kita para pencari Tuhan, dan kita mengejarnya dengan tujuan untuk mendapatkan Dia. Tapi saya berharap akhir pekan ini akan melakukan sesuatu bagi kita semua. Dan itu adalah pengejaran ini dalam pemulihan Tuhan akan benar-benar diintensifkan, dikuatkan, disegarkan, menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Anda tahu dalam ayat-ayat ini bahwa Paulus, ini dia memberikan kesaksiannya, ini adalah seorang laki-laki yang mendekati akhir hidupnya. Tidak lama setelah menulis buku ini, dia menjadi martir. Dia bukan seorang Kristen muda. Dia adalah seorang Kristen yang dewasa. Tapi perhatikan sikap pria ini. Perhatikan hati pria ini dalam pengejarannya akan Kristus. Untuk mengenal Kristus ini, untuk mengalami Kristus ini, dan untuk menikmati Kristus ini. Dimulai dengan pasal 4, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, apa yang menguntungkan bagi saya. Dan dalam kasus Paulus, jelas pencapaiannya dalam Yudaisme, agama besar itu, ini telah saya perhitungkan. Saya perkirakan, dan anggap semuanya sebagai kerugian. Apa yang merupakan keuntungan, apa yang merupakan sesuatu yang penting bagi dia, dia menganggap semuanya kerugian. Kesepakatan yang buruk baginya. Karena Kristus, tapi terlebih lagi katanya, saya juga menganggap segala sesuatu, bukan hanya hal-hal dari agamanya, tapi segala sesuatu di dunia. Segala sesuatu sebagai rugi, karena pengenalan yang mulia akan Kristus Yesus Tuhanku. Kata ini mulia berarti sesuatu yang unggul, sesuatu yang melampaui, sesuatu yang benar-benar unggul, lebih tinggi di atas segalanya. Kristus ini tertinggi dan terpenting dari hal-hal bernilai yang lain. Yang mulia ini dan kemuliaan dari pengenalan yang satu ini, harap perhatikan ini. Kata pengenalan di sini tidak mengacu pada pengenalan objektif, tapi berasal dari kata Yunani untuk pengenalan dari pengalaman. Ini adalah jenis pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman langsung mengenai Kristus ini. Ini tidak diajarkan, ini bukan mempelajari beberapa doktrin, ini bukan mendapatkan beberapa konsep atau teori mengenai Kristus, betapapun indah dan agungnya itu, kemuliaan pengenalan tentang Kristus Yesus ini dialami oleh Paulus. Ini adalah tentang menerapkan Kristus ini dalam pengalamannya. Inilah yang saya sebut sebuah pengetahuan aplikasi. Ini adalah pengetahuan pengalaman yang berasal dari pengalaman langsung dan pribadi Rasul tentang Kristus ini. Ini adalah beban kita akhir pekan ini, saudara-saudari. Kita memiliki banyak pengetahuan tentang Kristus ini dan itu adalah hal yang bagus. Kita memiliki banyak pewahyuan tentang Kristus ini dan itu perlu. Tetapi beban akhir pekan ini bukan hanya pengetahuan objektif, tapi juga pengetahuan pengalaman, pengenalan pribadi tentang Kristus ini. Anda mungkin menghargai gambar atau menu ketika Anda pergi ke restoran. Itu luar biasa. Tetapi tidak sampai saat Anda makan itu, kemudian Anda berkata, wow, ini luar biasa. Itulah yang sedang kita bicarakan. Kita tidak di sini membaca menu, kita di sini untuk makan steak itu. Kita di sini untuk menikmati Kristus ini. Dan hari ini, apa yang dibutuhkan pemulihan Tuhan adalah untuk datang ke dalam pengalaman itu, atau kemuliaan dari pengenalan dan jenis pengenalan ini, yang mana saya telah menderita kehilangan semua hal. Paulus telah memperoleh keuntungan dan belajar dan mengenal begitu banyak. Dia mencapai begitu banyak dalam agamanya. Dia benar-benar yang terbaik. Dia adalah orang Farisi yang paling unggul dari suku Benyamin. Dialah yang memelihara hukum tanpa celak. Dia berada di puncaknya. Tetapi karena Kristus ini, dia menderita kehilangan semua itu. Dan menganggap hal-hal ini sebagai sampah. Anda tahu kata ini sampah? Sebenarnya artinya adalah makanan anjing. Dia adalah yang terbaik, bukan? Tapi ini semua adalah makanan anjing. Ini semua adalah sampah. Ini semua hanyalah barang buangan. Dan sampah dibandingkan Kristus. Oh saudara dan saudari, kita perlu melihat Kristus sampai pada tahap ini. Bahwa segala sesuatu yang ditawarkan dunia ini hanyalah apa? Hanyalah sesuatu yang tidak baik. Hanyalah suatu sampah. Hanyalah sesuatu yang akan Anda lemparkan ke anjing untuk dimakan. Dibandingkan dengan Kristus ini yang kita miliki. Bukan seolah-olah aku telah peroleh hal ini. Atau telah sempurna katanya. Orang sedemikian memiliki pencapaian sedemikian. Dan pengalaman Tuhan yang demikian. Dewasa rasul ini berkata menjelang akhir hidupnya, Saya belum memperoleh keuntungan dari Kristus ini dan belum disempurnakan. Tapi di usia saya ini, saya masih mengejar. Aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Anda tahu kata ini mengejar, seperti yang kita semua tahu adalah sama dengan kata menganiaya. Anda mengejar seseorang. Anda menganiaya seseorang. Anda mengejar dengan sangat agresif. Anda tahu ini adalah sesuatu yang membebani dalam saya. Kita bisa mengatakan di sini kita mengejar Kristus. Tapi seberapa desperate kita, seberapa ngotot kita. Pengejaran macam apa yang kita miliki. Apakah kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam pengajaran kita, benar-benar bertekun dalam pengajaran kita, ataukah kita hanya mengejar biasa-biasa saja? Aku sungguh merasa sangat terbeban akhir-akhir ini. Dalam seluruh pemulihan Tuhan akan ada pengajaran baru semacam ini untuk menangkap. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Anda tahu kata menangkap ini? Bukan seperti Anda pergi ke supermarket, Anda berjalan menyusuri lorong, mengambil ini, mengambil itu. Bukan itu. Menangkap ini adalah menangkap seperti seorang atlet. Saya ingin mengatakan ini. Seperti seorang pemain football, menangkap bola. Dari pemain football lain, saya beritahu Anda bahwa menangkap bola itu adalah dengan kencang. Anda tahu maksud saya? Dengan ujung jari Anda. Anda berusaha meraih sejauh mungkin. Segenap diri Anda ada di sana untuk menangkap bola itu, untuk memegang bola itu, untuk menggenggam bola itu jika saya bisa. Dan saudara-saudari, dari semua orang, bukankah seharusnya kita menjadi satu-satunya dalam pemulihan Tuhan untuk menjangkau, untuk mendapatkan Kristus dengan cara ini? Ini harus menjadi kehidupan gereja kita. Ini harus menjadi kehidupan Kristen kita. Paulus tidak menganggap dirinya telah memperoleh. Maksud saya, dia menggunakan nafas terakhirnya yang dia miliki untuk menjangkau, untuk mendapatkan sedikit lebih banyak Kristus sebelum dia meninggal. Belakangan ini, salah satu dari saudara tertua di antara kita, dari saudara-saudara yang awal, 101, saudara Jonathan di Sakramen telah meninggal. Saya percaya dia adalah salah satu dari mereka yang masih berusaha meraih sejauh mungkin sampai nafas terakhirnya untuk mendapatkan Kristus. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Saya, Rasul Paulus, saya belum menganggap diri saya telah memegang. Tapi satu hal yang saya lakukan, saya akan melupakan. Di akhir hidup saya akan melupakan semua hal yang ada di belakangku. Sepanjang hidupku, semua hal, lupakan. Bahkan saya mungkin telah mendapatkan beberapa pengalaman. Pengalaman bagus. Saya akan melupakannya. Mereka ada di belakang saya dan berusaha meraih sejauh mungkin. Sebenarnya berusaha meraih ini adalah apa yang saya bicarakan tadi mengenai menangkap itu. Dengan tujuan untuk menangkap, Paulus berusaha meraih dengan cara seperti ini untuk mencapai tujuan. Berusaha meraih ke depan untuk hal-hal yang di depan. Hal-hal apa ini? Lebih banyak Kristus, lebih banyak Kristus. Saya berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah. Dan Paulus, saya percaya, bahkan pada nafas terakhirnya, masih berusaha meraih ke depan untuk sebuah hadiah, sebuah pahala. Panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus untuk didapatkan. Ini adalah pahala surgawi, ini adalah sesuatu yang dari atas. Dan dia melakukan segala sesuatu yang bisa dia lakukan pada usia itu, saat dia masih hidup. Untuk apa? Untuk mendapatkan Kristus ini, supaya saat Tuhan Yesus datang kembali dalam kerajaannya, dia akan apa? Dia akan diberikan pahala itu. Hadiah itu. Dan apakah hadiah itu? Apakah pahala itu? Pahala itu tidak lain, tapi kenikmatan penuh akan Kristus di zaman yang akan datang. Saya sudah lebih dari 70 tahun, seperti sedang melihat matahari terbenam. Sore ini di kamar saya hampir berseru, saya tidak melihat matahari terbenam. Lupakan matahari terbenam, saya mengejar. Saya masih harus menangkap. Saya berusaha meraih ke depan. Tuhan rahmati saya. Bahkan saat saya membuskan nafas terakhir saya di sini untuk mendapatkan Kristus ini. Untuk lebih mengenal Kristus lagi. Saya ingin mendapatkan hadiah itu. Hadiah. Waktu Tuhan datang. Saya ingin menjadi salah satu dari orang-orang benar. Sehingga hidup saya menjadi seperti hari menjelang fajar. Itu artinya apa? Mencari matahari terbit, kedatangan Tuhan yang menyinari orang-orang, para pemenang, semakin terang dan semakin terang sampai hari penuh. Inilah yang seharusnya kita semua lakukan, saudara-saudari. Ini adalah pemulihan Tuhan. Sekarang, mari kita sampai pada garis besar dengan sangat cepat. Romawi 1. Ini adalah garis besar yang indah dan luar biasa. Sekali lagi karena waktu, saya akan bahasnya. Dengan cara yang sedikit lebih cepat. Satu, Kristus adalah hasrat hati Allah. Saudara-saudari, jangan menganggap remeh frase singkat ini. Kristus adalah hasrat hati Allah. Dengan kata lain, hati Allah tidak memiliki apapun di dalamnya, kecuali Kristus. Segala sesuatu yang ada dalam hati Allah adalah untuk anaknya yang terkasih. Tidak ada yang lain di sana. Dan beraninya kita memiliki hal lain di hati kita, itu tidak ada di hati Allah. Apa yang mengisi hati Allah harus mengisi hati kita, benar bukan? Semoga Kristus menjadi hasrat seluruh hati kita semua juga. Saya pikir kita harus, bahkan setelah sidang malam ini, meluangkan sedikit waktu bersama Tuhan dan memberitahu Tuhan. Tuhan, Kau adalah hasrat hati saya yang unik. Saya ingin beritahu Anda hal itu. Saya ingin mengatakan hal itu kepadamu. Saya ingin beritahu iblis dunia tentang itu. Saya hanya peduli pada apa yang Allah pedulikan. Dan tiada yang lain. Hasrat hati Allah adalah agar setiap orang, setiap perkara, dan segala sesuatu dalam alam semesta mengekspresikan Kristus. Ketika segala sesuatu dikepalai dalam Kristus, akan ada damai sejahtera dan keharmonisan yang mutlak. Dan segala sesuatu dalam alam semesta akan mengekspresikan Kristus. Semua penyakit, semua pembusukan, semua kegilaan yang terjadi di masyarakat kita hari ini, itu karena tanpa Kristus. Satu-satunya harapan, Kristus. Tuhan ingin Kristus ini diekspresikan di alam semesta ini. Tidak ada orang, tidak masalah, tidak ada. Dia ingin segala sesuatu di alam semesta ini untuk dikepalai di dalam dia, di dalam putranya. Ketika seluruh bumi, seluruh alam semesta mengekspresikan Kristus dengan cara ini. Ketika Kristus akan benar-benar menjadi segalanya dan dalam segalanya, barulah alam semesta ini akan memiliki kedamaian dan harmonis. B. Kita ada bagi ekspresi Kristus. Saudara-saudari, mengapa kita ada di sini? Apakah keberadaan kita? Apakah kehidupan ini mengenai, apakah? Kita ada bagi ekspresi Kristus. Manusia diciptakan untuk mengekspresikan Kristus. Itulah tujuan hidup kita. Kita memberitakan Injil bagi ekspresi Kristus. Ya, kita memberitakan Injil untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya, kita memberitakan Injil untuk peroleh pertambahan bagi tubuh Tuhan. Tetapi pada akhirnya, pemberitaan Injil kita ini adalah untuk perbesaran dan ekspresi Kristus. Pekerjaan kita, pekerjaan Kristen, adalah bagi ekspresi Kristus. Kita harus benar-benar mengevaluasi dan mengukur. Rekan sekerja, pekerjaan kita. Apa yang kita lakukan? Kita bekerja sangat keras, kita melakukan banyak hal. Saya takut bahwa pekerjaan kita bisa menjadi pengalihan bagi kita. Bahkan akan menjadi semacam pengganti bagi kita. Bahwa setelah beberapa saat kita di sini, hanya bagi kesuksesan pekerjaan kita dan bukan bagi ekspresi Kristus. Dan gereja adalah bagi ekspresi Kristus. Gereja sebenarnya adalah ekspresi Kristus. Seberapa jauh yang disebut dengan gereja Tuhan telah jatuh dari hal ini. C. Kristus adalah realitas setiap hal positif dalam alam semesta. Itu ada di kitab Kolose. Setiap hal positif di alam semesta ini, Kristus adalah realitasnya. Kristus adalah satu-satunya realitas dari segala sesuatu. Seluruh alam semesta adalah lukisan besar yang digambar oleh Allah yang berbicara tentang Kristus, menggambarkan Kristus, dan bagi ekspresi Kristus. seluruh alam semesta, langit, bumi. Hari ini kita memiliki apa? Satu teleskop baru yang ada di sana, jauh lebih kuat daripada Hubble atau apapun yang sudah lama, mengintip tempat-tempat jauh, galaksi, bertahun cahaya jauhnya. Saya tidak tahu semua hal ini. Mencoba memecahkan misteri, mencoba mencari kehidupan. Saudara-saudari, kita sudah tahu jawabannya. Tanpa menghabiskan miliaran dolar itu kan, alam semesta ini adalah sebuah lukisan. Digambar oleh Allah. Yang berbicara tentang apa? Kristus. Jika Anda mengenal Kristus, Anda mendapatkannya. Anda telah memecahkan misteri alam semesta ini. Alam semesta ini ada untuk menggambarkan Kristus. Untuk menggambarkan Kristus, untuk menceritakan Kristus ini. Khususnya planet kecil kita ini. Sejauh ini masih menjadi satu-satunya tempat di mana Anda dapat menemukan kehidupan. Kenapa? Apa ini? Kehidupan adalah bagi ekspresi Kristus ini. Dan kita, makhluk hidup yang paling unggul, mutlak diciptakan dalam gambarnya, menurut rupanya, untuk mengekspresikan Kristus ini sebagai perwujudan Allah. Dua, setiap hari kita makan dan minum Kristus, setiap minggu kita memiliki perampungan dan perhentian di dalam Dia, setiap bulan kita mengalami permulaan yang baru di dalam Dia, dan sepanjang tahun, Dia adalah sukacita dan kenikmatan kita. Saudara-saudara yang terkasih, segala sesuatunya positif. Minuman kita, perampungan kita, perhentian kita, permulaan baru kita, awal kita, sukacita dan kenikmatan kita, semuanya. Semua hal ini hanyalah bayang-bayang. Realitasnya adalah hanya Kristus. Makanan kita, nafkah kita, perhentian kita, permulaan baru kita, awal baru, beberapa dari Anda. Berharap untuk permulaan yang baru. Ini bukan tentang membalik halaman baru. Ini tentang Kristus menjadi permulaan yang baru Anda. Beberapa dari Anda mencari perhentian karena terlalu banyak masalah. Terlalu banyak hal yang mengecewakan. Hal-hal tragis terjadi. Hal-hal yang mengganggu. Anda butuh perhentian. Datanglah padaku. Dan aku akan memberimu perhentian. Perhentian adalah Kristus. Kita harus melihat dan menyadari secara batini bahwa Allah tidak menginginkan apapun selain diri Kristus sendiri. Kita harus mengulangi ini lagi dan lagi dan lagi. Tuhan tidak menginginkan apapun selain Kristus sendiri. Sasaran Allah dalam pemulihannya adalah memulihkan Kristus sebagai segala sesuatu bagi kita. Sekarang saya tahu, ada banyak perbedaan definisi pemulihan Tuhan. Tapi malam ini, akhir pekan ini, definisi pemulihan Tuhan kita adalah untuk memulihkan Kristus sebagai segala sesuatu bagi kita. Satu, ketika Kristus masuk ke dalam kita, Dia tidak hanya ingin menjadi hayat kita, tetapi juga segala sesuatu kita. Dia adalah nafas hayat, air hayat, roti hayat, terang hayat, dan tempat kediaman hayat kita. Saya tidak punya waktu untuk membahas semua ayat ini di Yohanes. Hanya di dalam Injil Yohanes itu, kita melihat Kristus adalah segala sesuatu kita. Segala sesuatu kita. Kursi. Anda duduk di kursi itu bukan kursi yang sesungguhnya. Kursi yang sesungguhnya itu adalah Kristus. Jadi sebaiknya Anda duduk di atas Kristus. Saya benar-benar bersungguh-sungguh. Kita harus mengatakan ini. Tuhan, saya bernafas sekarang. Karena jika saya tidak bernafas, saya mati. Tetapi oksigen ini, O2 ini, dan bernafas, bukanlah udara yang sebenarnya. Engkaulah udara yang sebenarnya. Kau menghembus ke dalam kita dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan damai sejahtera bersamamu. Engkaulah roti yang sesungguhnya. Engkaulah roti sesungguhnya yang saya makan. Engkaulah minuman sejati yang saya minum. Engkaulah hidupku yang sesungguhnya. Engkaulah rumahku yang sesungguhnya. 3. Kita harus mengizinkan Allah untuk mengerjakan Kristus ke dalam kita sampai taraf sedemikian. Sehingga dia menjadi segala sesuatu bagi kita. Sukacita kita yang luar biasa dan pahala kita yang teramat besar. Tidakkah Anda menyukai kata ini, teramat? Jika kita membiarkan Tuhan, mengizinkan Tuhan, kita memberinya dasar, kita memberinya izin penuh sepanjang hari dalam hidup kita, dalam setiap aspek kehidupan kita, kita hanya memberi Tuhan dasar untuk mengerjakan Kristus yang ada di dalam hatinya ke dalam kita. Sedemikian rupa sehingga Kristus ini akan menjadi segala sesuatu bagi kita. Saya katakan kepada Anda, kita akan benar-benar menjadi seorang Kristen yang dipenuhi dengan sukacita. Kita akan menjadi orang Kristen menikmati pahala yang besar. Maksud saya, saudara-saudari, tanpa Kristus tidak ada sukacita. Anda setuju dengan saya? Tanpa Kristus tidak ada pahala yang besar. Sore ini ketika saya berada di luar sana, saya berusaha keras untuk melihat semua gedung pencakar langit di Chicago. Itu, Anda kenal orang Chicago? Pencakar langit itu tidak dimulai di New York City, tapi dimulai di Chicago. Hanya sedikit sejarah seni untuk Anda. Karena saya adalah seorang arsitek yang terlatih. Jadi saya berusaha keras untuk melihat hal ini. Dan pernah ada masanya, saya mengejar impian itu untuk membangun. Bangunan yang indah dan mewah. Saya ingin dikenal sebagai arsitek hebat. Ini dan itu. Tetapi entah bagaimana dengan satu cara Tuhan memegang saya. Ini. Anak muda yang lahir di China, dibesarkan di Hong Kong, dididik di Amerika, dan dinaturalisasi menjadi orang Cina Amerika, dipegang oleh Tuhan Yesus. Dan setelah lama baru saya menyadarinya. Tuhan memegang saya, tidak untuk membawa saya ke surga, bahkan tidak juga untuk memberikan saya banyak barang bagus. Dia memegang saya. Dengarkan ini. Supaya saya bisa memegang dia. Tuhan memegang kita semua. Kamu tahu, saya pikir ini kata yang sama. Tuhan melakukan begitu banyak hal. Banyak hal. Untuk merebut kita, untuk mendapatkan kita. Dia melakukan itu dalam perjalanan ke Damaskus, ke Paulus, ke Saulus, menangkapnya. Dia melakukan begitu banyak hal kepada Rasul Petrus. Kesalahan demi kesalahan. Bahkan sampai penyangkalan Tuhannya. Tuhan menangkapnya. Membuatnya menjadi tawanan. Tuhan menahannya. Tuhan membayar harga yang sangat mahal untuk menahan kita masing-masing di ruangan ini. Supaya kita bisa menangkapnya. Jadi, saudara-saudara terkasih. Tidakkah ini seharusnya menjadi pengejaran hidup kita? Lupakan semua hal di dunia, ketenaran, kekayaan. Bahkan lupakan apa yang disebut pencapaian spiritual. Ini dan itu. Kemenangan dan kekudusan. Saya tidak mengatakan itu hal buruk. Tetapi realitas dari semua hal itu hanyalah Kristus sendiri. Mari kita, saudara-saudari, di seluruh pemulihan Tuhan, bernasarlah kepada Tuhan sendiri. Tuhan, mulai sekarang, saya di sini. Hidup saya, pelayanan saya, kehidupan gereja saya, semua yang saya lakukan. Dalam hidup saya, dalam pekerjaan saya, dalam pernikahan saya, dalam membesarkan anak-anak, dalam semua hal yang harus kita lakukan, Tuhan, jangan biarkan saya lupakan. Sasaran, tujuan, maksud dari semua ini adalah agar saya dapat memegang Engkau. Empat, keperluan terbesar untuk kita hari ini adalah melihat bahwa Kristus adalah roh yang menghuni roh kita. Jika kita tidak melihat butir ini, segala sesuatu dari Kristus akan menjadi sekedar satu doktrin objektif bagi kita. Jadi kami menyanyikan lagu itu. Ya Tuhan, Engkaulah roh itu. Kita harus menyanyikan ini. Karena hari ini jika Kristus bukanlah roh pemberi hayat, maka celakalah kita. Kita tidak dapat mengenal tentang Kristus. Kita dapat diajari tentang Kristus, tetapi kita tidak akan menikmati, mengalami, dan benar-benar mengenal Kristus ini. Tanpa Kristus ini menjadi roh pemberi hayat dan roh yang berhuni. Haleluya untuk roh itu. Yang membuat Kristus bisa kita alami. Personal, subjektif, waktu demi waktu. Dan nomor 5, ada aspek lain. Kristus juga adalah firman. Tidak hanya, bukan hanya roh, tapi juga firman. Jadi ketika kita mengontak firman Tuhan dengan roh kita, firmannya menjadi roh. Dan ketika firmannya menjadi roh, roh itu masuk ke dalam kita. Sehingga kita dapat sepenuhnya dihuni olehnya. Ditransformasi olehnya. Dan berbaur dengan dia. Untuk memuaskan hasrat hati Allah. Terakhir di Itero. Kita berbicara tentang membiarkan firman Kristus tinggal di dalam kita dengan kaya. Ketika kita menerima firman Tuhan ke dalam diri kita, firman ini akan menjadi roh. Karena esens dari firman itu adalah roh. Firman yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Melalui doa kita, melalui kita menerimanya, firman ini masuk ke dalam kita. Firman ini menjadi roh, yang adalah Kristus sendiri. Firman ini tidak hanya masuk ke dalam roh kita, tapi akan menyebar ke bagian batin lainnya dari diri kita. Untuk melakukan pekerjaan pembaruan, transformasi, perbauran, pemenuhan bagian batin kita dengan dirinya sendiri, yaitu dengan roh. Ini adalah bagaimana Kristus didapatkan oleh kita dalam pengalaman kita. Ketika kita telah melihat Kristus yang Al-Muhid dan telah mempelajari rahasia menikmati dia, kita akan berbicara lebih banyak tentang rahasianya dalam berita-berita yang akan datang. Jika kita telah mempelajari ini, saudara-saudari, kita akan setia pada pemulihan Tuhan. Anda tahu, saudara-saudara yang terkasih, perkara mengenai setia pada pemulihan Tuhan adalah penting. Saya pikir itu ada di hati kita. Setia sampai akhir, benar? Dalam pemulihan Tuhan. Di sini, dalam kalimat ini, jika kita menikmati Kristus ini, benar-benar mengetahui rahasia untuk menikmati yang satu ini, maka kita akan setia. Ini adalah cara yang berbeda untuk mendefinisikan kesetiaan pada pemulihan Tuhan. Mohon maaf, ada beberapa yang memulainya dengan pengejaran yang kuat. Sampai pada titik tertentu, tidak hanya mereka mulai melambat, tapi mereka juga teralih. Berbagai pengganti masuk. Bahkan hal-hal dari diri sendiri, keluar dari dalam, semua adalah pengganti Kristus ini. Dan dengan kehilangan kenikmatan mereka akan Kristus, mereka tidak setia pada pemulihan Tuhan. Satu, kita seharusnya terkonsentrasi kepadanya, bukan kepada orang, benda, atau perkara apapun selain dia. Kita seharusnya terfokus padanya sebagai pusat unik kita yang ditetapkan oleh Allah, sehingga semua masalah di antara kaum beriman dapat diselesaikan sesungguhnya. Seperti di gereja Korintus, dengan banyak masalah, masalah serius, maksud saya, bahkan pada akhirnya ada bidah mengenai tidak ada kebangkitan, semua perkara ini, bagaimana Anda memecahkan masalah dalam kehidupan gereja di antara orang-orang percaya? Satu-satunya cara adalah berfokus pada Kristus. Adalah berkonsentrasi pada Kristus. Sebagai pusat unik. Yaitu kembali kepada Kristus. Untuk kembali kepada Kristus dari begitu banyak hal. Ketika Kristus menjadi pusat kehidupan gereja kita, semua masalah akan diselesaikan. Jika seseorang meninggalkan pemulihan Tuhan, berarti dia tidak pernah melihat apakah pemulihan itu. Apakah kita terjamin dalam pemulihan dan terlindungi dari perpecahan, bergantung pada visi yang telah kita lihat. Hanya dengan memfokuskan diri kepada Kristus, barulah kita bisa diselamatkan dari perpecahan. Kita akan lihat dalam berita-berita yang akan datang. Inilah mengapa kita perlu memikirkan satu hal. Memikirkan hal yang sama. Apa itu? Itu berarti kita semua berpikir tentang bagaimana mendapatkan Kristus dan tidak ada yang lain. Hal lain akan memunculkan opini, preferensi, pilihan, gagasan, argumen, pertengkahan, perselisihan. Mari kembali kepada Kristus ini dan berfokus padanya. Dia dan dia disalibkan. Orang-orang muda yang suka mengajukan pertanyaan ini, bagaimana saya bisa terpelihara dalam pemulihan? Bagaimana saya bisa terjaga di dalamnya? Bagaimana saya bisa terlindungi dari berbagian dalam perpecahan malam ini, akhir pekan ini? Jawaban kita adalah, yang terkasih, fokuslah pada Kristus ini saja, dan Anda akan aman dari perpecahan. Tiga, jika kita hanya memperhatikan Kristus sebagai pusat, pilihan, kesukaan, selera, dan kenikmatan unik kita, ini akan memelihara kita di dalam gereja, dalam pemulihan Tuhan, sampai dia datang kembali. Kalau tidak, kita akan kecewa atau dialihkan dan meninggalkan pemulihan Tuhan. Pada titik tertentu, beberapa sekerja terkemuka di antara kita, menjadi kecewa. Karena selain Kristus, mereka mencari sesuatu dalam pemulihan Tuhan. Dan pemulihan Tuhan tidak pernah memberikan itu kepada mereka. Wilayah kekuasaan, nama, posisi, lingkup pengaruh, tidak. Kecewa. Teralih. Mereka meninggalkan pemulihan Tuhan. Saat kita kehilangan fokus dan konsentrasi kita dari Kristus, dan mulai mencari hal-hal lain, segera kita tidak berada di tempat yang aman. Tuhan rahmati kami semua. Dua, saya akan membaca ini. Luar biasa, saya sangat menyukai garis besar ini, saudara-saudari. Disusun dengan sangat baik. Dua, kita harus mengikuti teladan Paulus dalam kitab Filipi untuk mengambil Kristus sebagai segala sesuatu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan dalam perjanjian baru. Kita tidak hanya memiliki ajaran dan petunjuk. Kita punya apa? Model dan pola. Tuhan, manusia Allah yang pertama, meninggalkan kita sebuah model untuk kita tiru. Dia tidak hanya meninggalkan kita dengan banyak ajaran, pengajaran yang luar biasa, tapi dia meninggalkan kita dirinya sendiri sebagai model untuk ditiru. Bukan mencontoh secara luaran, tapi untuk meniru secara intrinsik. Jadi Paulus, manusia Allah yang lain, yang dia sendiri mencontoh manusia Allah yang pertama, berkata bahwa dengan kemurahan Tuhan, pendosa utama ini dijadikan pola bagi semua orang yang akan percaya setelah dia. Saya sangat bersyukur bahwa Paulus tidak hanya menulis 14 surat, Paulus menempatkan dirinya di depan dan di tengah sebagai pola bagi kita. Dan dalam kitab Filipi, pola Paulus ini adalah pola seseorang yang mengambil Kristus sebagai segala sesuatu. Jadi mari kita baca apa saja hal-hal ini. Saya hampir tidak perlu menjelaskannya, karena setiap poin ini bisa menjadi sebuah sidang. Saya hanya akan membaca, dan Anda hanya akan berkata amin. A. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Paulus mengambil Kristus sebagai kehidupannya. B. Seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Paulus mengambil Kristus sebagai ekspresinya. C. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Paulus mengambil pikiran Kristus sebagai pikirannya. D. Dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran, karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Paulus mengambil Kristus sebagai keadil benaran yang dia perhidupkan. E. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Paulus menganggap pengenalan akan Kristus menjadi yang paling unggul. Inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus mengambil Kristus sebagai sasarannya. Jadi sore ini, setelah melihat gedung pencakar langit di Chicago, di kamarku, aku berkata, Tuhan, aku sudah selesai dengan gedung pencakar langit. Aku sudah selesai dengan arsitektur. Kristus adalah tujuanku. Kristus adalah sasaranku. Kristus adalah segalanya bagiku. G, saudara-saudara, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Paulus mengambil Kristus sebagai kebajikan-kebajikannya. H. Segala hal dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus mengambil Kristus sebagai kuasanya untuk memperhidupkan Kristus sebagai kehidupannya yang luar biasa. Anda setuju dengan saya? Lihat Paulus. Anda hanya akan berkata luar biasa. Anda hanya mengatakan mengagumkan, istimewa. Benar? Di sini ada seseorang yang pernah menganggap Yudaisme sebagai segalanya. Dia berubah. Dia mengalami revolusi dalam hidupnya. Sekarang Kristus adalah segalanya baginya. Yang dia pedulikan, hidup atau mati, hanyalah Kristus akan diperbesar. Melalui hidup ataupun mati, dia ada di sana untuk memperhidupkan Kristus. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan, Paulus mengambil Kristus sebagai rahasianya. Amin. Bahkan rahasia untuk mengenal Kristus adalah Kristus. Jadi, karena kewargaan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi akhirnya Kristus, Paulus menerima Kristus sebagai pengharapannya. Sebagai pengharapan kemuliaannya. Saudara-saudari muda, saya harap Anda dapat menghafalkan semua ayat-ayat ini dan semua poin-poin ini. Oke, nomor 3. Kita mendapatkan Kristus sehingga dia bisa mendapatkan kita. Menurut aspek-aspek berikut. Sekarang beberapa poin ini, 5 poin ini berbasis pengalaman. Bagaimana mendapatkan Kristus? Seperti apakah memperoleh Kristus itu? Anda tahu di mana mengenal dia, mengalami dia, menikmati dia. Kita dapat menggunakan satu kata, yaitu mendapatkan dia. A. Mendapatkan Kristus membuat kita memiliki perasaan akan hadirat Allah. Kristus yang pneumatik. Ketika kita memiliki perasaan, Tuhan hadir bersama kita. Kita memiliki hadirat Tuhan. Anda hanya memiliki perasaan, Anda mengetahuinya. Anda mendapatkan Kristus pada saat itu. Satu, kita seharusnya hanya takut akan satu hal, bahwa kita kehilangan hadirat Tuhan kita. Dua, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Hosea 6 ayat 2. Realitas hari ketiga adalah persona hadirat dari Kristus yang bangkit dengan realitas kebangunan. Ketika kita mendapatkan Kristus, kita pasti dalam keadaan hidup kembali. Dan untuk berada dalam keadaan dihidupkan kembali secara rohani, berarti bahwa kita hidup di hadirat Tuhan. Karena hanya kehadirannya adalah kebangkitan. Dan hanya kebangkitan dapat membangkitkan kita dari kematian. Jadi hal pertama tentang mendapatkan Kristus adalah perasaan ini. Di mana kita memiliki hadirat Tuhan dan kita hidup di hadirat-Nya. B. Mendapatkan Kristus menyebabkan kita merasa jernih dan cerah secara batini. Seperti di Yehezkiel, ada cakrawala yang jernih dan transparan dengan tahta di atas. Semua makhluk hidup di bumi, tapi di atas terbentang luas, terang dan jernih. Saudara-saudari, coba cek. Apakah di dalam Anda ada terbentang luas di atas Anda, dengan otoritas tahta di atas Anda. Anda akan merasa terang, jernih di dalam. Ketika kita mendapatkan Kristus, kita pasti akan memiliki perasaan itu. Dan bukan kesuraman, kegelapan. C. Mendapatkan Kristus menyebabkan kita merasa disuplai secara batini dengan Kristus sebagai makanan rohani dan minuman rohani kita. Tentu saja saat kita merasakan suplaian, memelihara kita secara batini ya. Dan kita juga tahu bagaimana perasaannya. Kita juga tahu bagaimana perasaan saat kita tidak disuplai, tidak terpelihara. Bagaimana perasaannya kita juga tahu. Perasaan batin ini, apakah ini satu bukti bahwa kita memperoleh Kristus karena kita baru saja makan dan minum dia. D. Mendapatkan Kristus menyebabkan kita bertumbuh dalam hayat dan ditransformasi ke dalam gambarnya. Saat kita mendapatkan Kristus, apa yang sedang terjadi? Kita sebenarnya bertumbuh dalam hayat. Kita sebenarnya sedang ditransformasi ke dalam gambarnya. kita benar sebenarnya mengalami keselamatan organik. Akhirnya, mendapatkan Kristus membuat kita memiliki vitalitas dan bertindak. Ini bukan membakar api asing. Ini bukan membangkitkan semangat alami kita. Ini bukan berusaha dalam manusia alamiah kita untuk melakukan sesuatu bagi Allah. Ini hanya vitalitas yang spontan. Bertindak. Karena kita mendapatkan Kristus pada titik itu. Dan Kristus adalah vital. Kristus adalah aktif. Saat kita mendapatkan Dia, kita akan memiliki ekspresi itu. Jadi ini adalah cara dapat Anda katakan untuk mendapatkan Kristus dan hasil pengalaman dari mendapatkan Kristus. Dan bahkan hasil dari mendapatkan Kristus. Terakhir nomor 4, untuk mengambil Kristus sebagai segala sesuatu dan mendapatkan Dia dalam segala sesuatu, kita harus belajar dua hal. Ingatlah dua hal ini. Senantiasa menyangkal ego kita, nomor 1. Dan 2, berpaling ke roh kita. Yang sebenarnya adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Menyangkal ego kita, berpaling ke roh kita. Saya tahu ini kedengarannya mendasar. Ini kedengarannya bahkan seperti sekolah dasar. Tapi saya pikir dalam pemulihan Tuhan, kita juga membutuhkan pemulihan akan hal ini. Penyegaran dari hal-hal yang mendasar. Kita harus sepenuhnya masuk ke dalam roh kita. Karena Tuhan sebagai roh itu, realitas tubuh, ada di dalam roh kita. Hari ini kita semua harus masuk ke dalam roh kita sepanjang waktu. Jangan tinggal di dalam jiwamu. Jangan berdiam di dalam hatimu. Itu seperti Israel menghabiskan waktu mengembara di padang belantara. Kita harus dengan rajin masuk ke perhentian itu. Masuk ke tanah Kanaan yang baik. Masuk ke tempat Maha Kudus. Dan itu adalah roh perbauran kita. Jadi untuk mendapatkan Kristus, untuk mengambil Kristus sebagai segala sesuatu, kita perlu pergi kemana Tuhan berada, dan Dia ada bersama roh kita. B, kita harus belajar bagaimana menaruh pikiran kita di atas roh. Dengan kata lain, kita harus belajar bagaimana percaya pada Allah dan bergantung pada Tuhan. Rahasia sebenarnya dari menempuh kehidupan orang Kristen bagi kehidupan gereja adalah kita menaruh pikiran kita di atas roh. Di masa-masa awal kita menggunakan ini, bukan mencoba mengingat-ingat masa lampau yang indah, tapi kita punya semacam latihan. Saudara, berpalinglah ke rohmu. Kamu tidak suka mendengarnya, tapi itu baik untukmu. Berpalinglah ke rohmu. Taruhlah pikiranmu di atas roh. Oh, terima kasih saudara. Terima kasih. Terima kasih telah mengingatkan saya. Oh, Tuhan Yesus. Saya kembali ke roh saya. Bukankah ini baik? Ini adalah mengambil Kristus sebagai segala sesuatu. C. Berpaling ke roh adalah rahasia menjadi seorang Kristen. Jalan untuk mengikuti Tuhan, menikmati kekayaan Tuhan, hidup dalam realitas tubuh Kristus, dan berfungsi dalam ministri perjanjian baru adalah senantiasa berlatih untuk menolak ego kita, kehilangan hayat jiwa kita, dan berpaling ke roh kita. Kita perlu berlatih, saudara-saudari, untuk benar-benar mengambil salib sepanjang waktu, menyangkal diri kita sendiri, kehilangan hayat jiwa kita dalam pernikahan kita dengan pasangan kita, benar? Dalam hidup gereja bersama saudara-saudari. Dan begitu banyak hal. Menyangkal diri kita sendiri, memikul salib kita sendiri, kehilangan hayat jiwa kita, dan mengikuti Tuhan dengan berpaling kepada roh kita. Jika kita melakukan ini, kita di sini mengikuti Tuhan, menikmati kekayaannya, hidup di dalam tubuh Kristus dalam realitas, dan kita dapat berfungsi dalam ministry perjanjian baru. D, pekerjaan Tuhan yang kita laksanakan oleh kuasa Roh Kudus adalah pekerjaan yang dimulai dengan Roh dan diakhiri dengan Roh. Pekerjaan ini dimulai dari Roh kita dan diakhiri dalam roh orang lain. Jadi kapan? Kita apa? Melatih roh kita. Kita mengalami kehidupan roh dan bahkan kuasa dari roh itu. Dan roh itu di dalam kita bekerja, memperkuat kita. Akan apa? Akan melayani orang lain. Dari roh kita untuk roh mereka. Memberi mereka energi. Menghidupkan mereka. Membagikan ke dalam mereka sesuatu dari Kristus. Kita memiliki roh untuk mengontak dan menerima Allah. Serta jiwa untuk memperhidupkan dan mengekspresikan Allah. Saya pikir kita semua tahu. Roh, bagian terdalam dari diri kita, ini adalah untuk berhubungan dan menerima Allah. Tapi kita punya jiwa. Dan jiwa itu adalah untuk memperhidupkan dan mengekspresikan Allah. Menerima Allah, memperhidupkan Allah, dan mengekspresikan Allah harus menjadi sukacita, kesenangan, dan penghiburan kita. Saya suka ini. Saya suka ini. Kesenangan sejati dan penghiburan yang sejati adalah saat roh kita menyentuh Allah. Dan jiwa kita bersuka cita di dalam Dia. Ditinggikan di dalam Dia. Dan mengekspresikan Dia. Jiwa diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk mengekspresikan Dia. Bukan untuk memiliki kenikmatan atau kesukanya sendiri. Dalam ekonomi Allah tidak ada kenikmatan yang egois. Ministry Paulus adalah untuk menyalurkan kekayaan Kristus sebagai kasih karunia pada kaum beriman bagi kenikmatan mereka. Jiwa diciptakan untuk menikmati sesuatu. Masalahnya adalah ada kecenderungan jiwa yang jatuh untuk mengejar kenikmatan egois, kenikmatan duniawi. Ini adalah untuk menikmati, tetapi ini adalah hal yang salah. Kenikmatan yang sejati itu seharusnya Kristus. Seharusnya kekayaan Kristus yang tak terduga sebagai kasih karunia kita. Mari kita nikmati Dia. Oke, menyangkal ego kita berarti menolak hasrat, kesukaan, dan pilihan jiwa. Dosa pertama manusia adalah melakukan sesuatu bagi dirinya sendiri untuk memuaskan ego. Kita harus membayar harga. Untuk harga itu, kita harus membayar harga ini. Harga apa? Kehilangan diri kita sendiri. Dan tidak memuaskan ego dan semua keinginannya. Tapi kita akan memilih Kristus. Kita tidak akan, daripada memuaskan diri kita sendiri, kita akan memuaskan Tuhan dengan menikmati Kristus. Apapun yang berasal dari ego kita, pikiran, emosi, dan tekad dari jiwa kita yang jatuh, berhubungan dengan Satan dan setan-setan. Sebagai istri Yehova yang tidak setia, Israel menjadi jahat. Kita perlu menyadari bahwa begitu kita meninggalkan Allah, kita juga bisa melakukan segala jenis kejahatan. Dua, kita harus menyadari bahwa jika kita tidak tinggal dalam persekutuan dengan Allah dalam roh kita, kita kehilangan hadirat Allah dan bisa berada di dalam daging dan bersikap seperti orang-orang duniawi. Kita tidak mampu terputus dari persekutuan kita dengan Allah di dalam roh kita. Perlindungan kita bukanlah diri kita. Perlindungan kita adalah hadirat Allah. Hadirat Allah, jangan salah, ada dalam roh kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, berpalinglah ke roh Anda. Amin. Kamu harus katakan hal yang sama pada saya. Terima kasih. Dan juga katakan sangkal dirimu. Dan masuk ke dalam roh sepenuhnya untuk menikmati Kristus sebagai segala sesuatu. Akhirnya, doa saya adalah penyangkalan diri yang sejati. Bahkan ada cara bagi kita untuk menyangkal diri, yaitu berdoa. Satu, sebenarnya kita tidak perlu berdoa secara panjang. Cukup hanya menyeru, "Oh Tuhan Yesus." Bahkan doa yang sedemikian singkat berarti bukan lagi aku, melainkan Kristus. Doa kita mempersaksikan bahwa kita tidak melatih usaha diri kita dalam menghadapi situasi mengusir setan. Sebaliknya, kita menerapkan Kristus. Inilah kasus dalam Markus 3. Berdoa adalah mempraktikkan visi mengenai Kristus dengan kematian dan kebangkitannya sebagai pengganti kita, sehingga kita bisa sepenuhnya dikristuskan untuk memuaskan hasrat hati Allah, yang adalah juga hasrat hati kita. Amin. Silakan berdoa dengan teman sebelah Anda.